Takk til sangkoret og til organisten. Og det er en del nye salmer som kommer inn her nå, og det er jo godt at sangkoret kan være forsangere på noen av de, sånn som det var litt tidligere i gudstjenesten. Det er fjerde søndag i advent. Jul kommer vel på onsdag, tror jeg, sånn julaften. Og vi skal lese med hverandre. For dere som ikke er klar over det, så er det slik at i Metodistkirken så har vi en tekstrekke. I den norske kirke har man en tekstrekke, men også i Metodistkirken er det en tekstrekke som vi faktisk har felles med veldig mange kirker over hele verden. Og når vi ikke er tvunget til å preke fra den teksten som står der i Metodistkirken, men i formiddag skal jeg gjøre det. Så det er muligheter for at akkurat den teksten her blir prekt over i mange, mange kirker over hele verden, også i mange metodistkirker. Og vi skal lese teksten med hverandre fra Lukas evangeliet, det første kapittel, litt før Marias lovsang, fra vers 26, og vi reiser oss mens jeg leser. Men i den sjette måned ble engelen Gabriel sendt av Gud til en by i Galilea som het Nazaret, til en jomfru som var forlovet med en mann som het Josef av Davids hus. Jomfruens navn var Maria. Og etter at engelen var kommet inn, sa han til henne, «Fry deg, du som har fått så stor en nåde. Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner.» Men da hun så ham, ble hun forferdet over hans ord, og hun grunnet på hva slags hilsen dette var. Da sa engelen til henne, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Og se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor, og han skal kalles den høyeste sønn. Og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone. Og han skal herske over Jakobs hus for evig, og hans rike skal ikke ha noen avslutning. Da sa Maria til engelen, «Hvordan kan dette gå til, da jeg ikke har levd med noen mann?» Engelen svarte og sa til henne, «Den hellige ånd skal komme over deg, og kraften fra den høyeste skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født av deg kalles Guds sønn. Og se, din slektning Elisabeth har også unnfanget en sønn i sin høye alder, og hun som ble kalt ufruktbar er nå i den sjette måned, for ingenting er umulig for Gud.» Da sa Maria, «Se, jeg er Herrens tjenestekvinne, la det skje meg etter ditt ord.» Og engelen forlot henne. Amen. Som sagt, nærmer det seg jul. Julepynten er for lengst tatt fram. Og her i kirken har vi faktisk allerede hatt tre julekonserter. Tre vellykkede julekonserter. Vi leser julens evangelium, som vi gjør hvert år på denne tiden. Og kanskje vi har lest det så mange ganger at vi ikke legger merke til det som leses, fordi fortellingen er så kjent. Det har kanskje blitt en vane. Men det er ikke dermed sagt at julens budskap har mistet sin sprengkraft, tvert imot. For like sikkert som advent kommer, så kommer demonstrasjonen fra Human-Etisk Forbund om at ikke det skal holdes julegudstjenester. Så det må jo være et eller annet i dette gamle evangeliet som virker utfordrende den dag i dag, siden man må kjempe imot det på den måten. Men vi leser juleevangeliet med glede, og i formiddag skal vi se litt nærmere på hva som skjer når engelen Gabriel kommer til Maria. For ingenting er umulig for Gud. Det var faktisk ikke første gang denne hilsenen ble gitt av en engel. Første gang var da disse to til årskommende, Sara og Abraham, skulle gjennomgå dette miraklet og føde en sønn. Da sa engelen på samme måte, er noe for vanskelig for Herren? Det er spesielt når vi står innenfor utfordringer hvor den menneskelige evnen og de menneskelige ressurser stanser og kommer til kort, at denne hilsenen lyder. Skulle noe være for vanskelig for Herren? Denne fortellingen begynner med at Gud tar et initiativ. Gud sender engelen Gabriel til Nazaret. Den avslutter med at Maria sier seg villig til å være med i Guds umulige, menneskelig sett, plan. Men midt i denne fortellingen står Jesus. Han er alltid midtpunktet. Han er historiens sentrum. 6 måneder, står det, inn i Elisabets graviditet, tok Gud skritt nummer 2 i sin frelsesplan. Skritt nummer 1 var veirydderen, Johannes, døperen. Nå tar han skritt nummer 2. Det er 6 måneder mellom Johannes og Jesus. 24. juni, sankthans. 24. desember, juledagen. Denne gangen var engelen på besøk langt fra det stedet hvor Zakarias hadde fått sin hilsen om at Johannes skulle bli født. Det står om Nazaret. Det lå jo oppe i nord, oppe på en åsrygg, litt sånn bortgjemt. Hadde det vært i Amerika, så hadde vi kalt det for hillbilly, liksom oppe i fjellene, litt sånn bortgjemt. Der lå Nazaret. Det var helt politisk ukorrekt at frelseren skulle fødes i Nazaret. Nå ble han jo heller ikke født der, han ble jo født i Betlehem. Men unnfangelsen skjedde i Nazaret. Nazaret hadde et dårlig rykte. Der var det korrupsjon, der var det umoral. Natanael beskrev Nazaret ganske treffende når han hørte at Jesus var kommet fra Nazaret. Da svarte han, kan det komme noe godt fra Nazaret? Det var helt utenkelig. Maria og Elisabet var slektninger. Det står det, din slektning Elisabet. Og Elisabet, hun tilhørte Levis stamme, altså prestestammen. Josef, han tilhørte Judas stammen, altså kongestammen. Så gjennom Maria ble Jesus født inn i prestestammen, og ved at Josef adopterte Jesus som sin sønn, så ble Jesus tilhørende kongestammen. Og Jesus er både konge og prest. Maria var trolovet med Josef. Vi har ikke den institusjonen i vårt samfunn, trolovelse. Det er mer enn en forlovelse, men det er ikke så mye som et ekteskap. Når man blir trolovet, så er det en offentlig handling, eller var i hvert fall en offentlig handling, og brudgommens familie betalte prisen til brudens familie, så brudepengene var allerede betalt til brudens familie. Josef hadde et ansvar for Maria, men de var ennå ikke flyttet sammen. Det skjedde normalt 1 år etter at trolovelsen hadde funnet sted. Om trolovelsen ble brutt, så var det å sammenligne med en skilsmisse. Det var en offentlig handling. Vanligvis så var jenta mellom 12 og 14 år når trolovelsen fant sted. Så hvor gammel Maria var, vet vi ikke. men med vår målestokk så ville hun nok blitt betraktet som et definitivt som barnebrud, en 15-16 år, regner man med. Jomfrufødselen er det sentrale i dette avsnittet. Etter å ha fortalt hvordan det hele skjedde, begynner Lukas og fortellingen med ordene «til en jomfru». Engelen kom til en jomfru. Og han avslutter med å fortelle hvordan jomfrufødselen er et uttrykk for at ingenting er umulig for Gud. Så hvis man ikke tror på jomfrufødselen, så vil dette avsnittet miste meningen totalt og helt og holdent. For de av oss som er litt til årskommende, så husker vi, og så på CNN, vel å merke, så husker vi en talkshow-ekspert, eller vert, som het Larry King. Han fikk en gang spørsmålet. Om du kunne velge å intervjue en hvilken som helst person i historien, og han hadde intervjuet mange fremtredende personer i historien. Hvem ville du da ha valgt? Og Larry King svarte at han ville ha satt seg ned og hatt en samtale med Jesus Kristus. Og så sier han, det første jeg ville ha spurt han om var dette med jomfrufødselen. Hvordan skjedde det egentlig? Og skjedde det virkelig? Og om han hadde blitt født av et jomfru, fortsatte King, så ville det ha vært avgjørende for mitt syn på hele historien. Jomfrufødselen skiller Jesus ut fra oss andre. Det at han ble født av en kvinne gjør at han er menneske sånn som oss. Det at det ikke var en mann inne i bildet gjør at han ikke har del i arvesynden eller fallet fra Adam. For det sier Bibelen klart og tydelig, at selv om Eva lot seg friste, så var det gjennom Adam synden trengte igjennom til alle mennesker. Og når det gjelder Jesus, var det ingen Adam inn i bildet. Jeg har lest en del kommentarer i forbindelse med dette her, og da hevder de at dette er eneste sted i det Nye Testamentet at det står om jomfrufødselen. Da leser man sin bibel særdeles dårlig. For det står i hvert fall i Hebreerbrevet, et legeme laget du for meg, jomfrufødselen. Det dukket ikke opp av ingenting. Faktisk mer enn 500 år før denne hendelsen, så ble det profetert av Jesaja, derfor skal Herren selv gi dere et tegn. Jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og hun skal gi ham navnet Immanuel. Avslutningen på fortellingen er sterk. Vi tror jo at alt er mulig for Gud, og at ingenting er umulig for Gud. Men ved Marias respons, «Jeg er Herrens tjenerinne, deg skje som du vil», så gjør hun seg selv til en del av det umulige. Hun sier ja til å gå inn i det Gud hadde planlagt. Engelens hilsen gjorde at Maria ble forferdet. Hvem som helst kunne bli forferdet når en engel kom inn i stua. For det skjedde jo ikke ute på marken. Det skjedde inne i stua. Engelen kom inn. Og nå har ikke jeg sett engler. Men de fortellingene vi har i Bibelen forteller noen steder at man kan nesten ta feil av vanlige mennesker og engler. I hvert fall Føbe var det vel hun het, hun ungjenta som åpna døra når Peter stod utenfor og banka. Og hun gikk inn igjen og sa at engelen til Peter stod utenfor. Så sannsynligvis var det en person, en mannsperson, som så ut som et vanlig menneske som kom inn og snakket med Maria. Men hvilken hilsen! Hun ble perpleks. Det uttrykket som Lukas bruker om Marias reaksjon brukes bare her i det nye testamentet. Det er sjokkert, overrasket, forvirret, perpleks. Eller, i dag ville vi kanskje sagt helt satt ut i hodet. Men hun grunnet på hva dette kunne bety. Og han fortsatte sin hilsen om at hun skulle føde verdens frelser, skal kalles Jesus. Guds sønn, et evig rike, ikke skulle ha noen ende. Marias reaksjon var helt naturlig. Jeg er jo ikke gift. Jeg har ikke vært sammen med noen mann. Hvordan kan det da skje? Og så kommer engelens hilsen om at den hellige ånd skulle overskygge henne. Og så skulle det som ble unnfanget i henne være av den hellige ånd. Og det barnet hun skulle fødes var Guds sønn. Det var ikke uten at Maria så bort fra en viktig detalj, nemlig at hvis dette hadde skjedd på naturlig vis, så var loven klar. Den som hadde krenket en jomfru som var trolovet, og hun selv skulle stenes. Den sjansen tok hun i villighet mot å gå inn i det Gud kalte henne til. Josef fikk også englebesøk og fikk en nøye forklaring om hva som hadde skjedd med Maria. Og han tok Maria til seg. Det står ikke mye om Josef. Sannsynligvis var han en del år eldre enn Maria. Men han var en moden mann som lyttet til Herren. Han tok Maria til seg, men de levde ikke sammen før etter at Jesus var født. Det var noe i Maria. Du vet, det er sånn at hvis du skal forstå skriften, så må du må lese litt forskjellige skriftsteder. Hva var det som gjorde at Maria kunne gå inn i Guds umulige plan? Jo, det får vi opplyst av Elisabeth. For når Maria kommer og besøker Elisabeth, og fosteret springer i Elisabeths liv, så får vi vite hva som var grunnlaget for at Maria svarte engelen som hun gjorde. Elisabeth sier nemlig, salig er hun som trodde. For det som ble talt til henne av Herren skal bli fullført. Så det ble skapt en tro i Marias hjerte da engelen talte. Og den troen førte til at hun strakte ut sine hender og sa, jeg er Herrens tjenerinne. Og så ble hun en del av det store miraklet. Tre ting som jeg allerede har nevnt. For det første, Gud tok initiativ. Gud er den suverene. Gud er frelsens opphav og den som gjennomfører det. Hør hva Paulus sier i Galaterne 4. Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for å kjøpe fri dem som var under loven, for at vi skulle få del i barnekåret. Frelsen i Jesus Kristus er Guds initiativ. Det er ikke menneskenes initiativ eller vårt forsøk. Gud helt og holden i sin suverenitet sendte sin sønn og bestemte at ved tro på han kan vi ta imot frelsen. Han kom når tiden var inne. Det kan du tro man har lurt mye på. Hva betyr det? Når tiden var inne, i tidens fylde, altså når tiden var fullstendig nok. Det eneste svaret jeg tror man kan gi på dette er, nå hadde det tidspunktet Gud i sin suverenitet bestemt, nå var det kommet. Så kan man selvfølgelig finne en del praktiske ting. Jeg mener, romerne hadde jo etablert et verdensrike på den tiden. Kommunikasjonen var forenklet. Gresk var et språk som mange talte, så man kan finne en del praktiske grunner til at tiden var inne. Men det beste svaret tror jeg er, Gud hadde bestemt tidspunktet, og nå var det kommet. Han sender sin sønn. Det forteller at Jesus hadde en tilværelse før han ble født som menneske. Den treenige Gud fra evighet til evighet. Nå sender Gud sin sønn. Han utsendte sin sønn. Og det kaller vi for inkarnasjon, eller kjødpåtagelse. Jesus ble kjød, han ble menneske. Han viser hvem han selv er. Gud viser hvem han selv er gjennom sønnen. Og han forliker verden med seg selv gjennom sønnen. Gud har kontrollen hele tiden. Gud hadde initiativet. Han som tok initiativet til verdenshistoriens største begivenhet, han vil faktisk også ha initiativet i ditt og mitt liv. Kan du tenke deg? I det store bor han, i det høye, det hellige bor han, og hos deg og meg, den som er nedbøyet og sønderknust i ånden. Den Gud som i sin suverenitet tok initiativet til frelsen, han ønsker å ta initiativet i ditt og mitt liv. Hver dag. At vi skal slippe å tenke ut alt mulig. Men vi kan be Gud, led meg ved ditt råd. Så kan du siden oppta meg i herlighet. Da skal jeg se sammenhengen som jeg ikke forsto her. Det andre, vi sier ja til Guds initiativ. Akkurat som Maria sa ja til Guds initiativ og ble en del av Guds under, så sier vi ja til Guds initiativ. Og Paulus sier det slik: jeg er blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg. Og det livet som jeg nå lever her i kroppen, lever jeg i tro på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Vi elsker fordi han elsket oss først. Frelsen er ferdig. Livet ditt og mitt er i Guds hånd, og vi kan si ja til hans initiativ. På samme måte som Maria tok imot uten å forstå rekkevidden, så tar vi imot Guds initiativ, og mange ganger uten å forstå rekkevidden. Men vi har tillit til hans ledelse. Det er et mirakel. Larry King ville spørre Jesus Kristus om jomfrufødselen. Det jeg kunne tenke meg å spørre om når jeg kommer til himmelen, det er: Gud, hvorfor valgte du å åpenbare din herlighet gjennom skrøpelige mennesker? Det forteller noe om hans storhet og hans evne til å forvandle det som ingenting er, og til å bruke oss. Det tredje og det siste. Jesus er sentrum i fortellingen. Gud tok initiativet. Vi svarte ja på hans initiativ, men det hele dreier seg om Jesus. Filipperne kapittel 2. Derfor har også Gud høyt opphøyet ham og gitt ham navnet som er over ethvert navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som er i den himmelske verden, og dere som er på jorden, og dere som er under jorden, og for at hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Hans navn er Jesus. Det ble gitt av engelen. Betyr Herren frelser. Yeshua på hebraisk. Hans navn er Jesus. Og så sa engelen, han skal være stor. Han skal kalles den høyeste sønn. Han skal sitte på Davids trone. Der har du koblingen med Israel. Israel som nasjon er en del av Guds frelsesplan i endens tid. Han skal herske over Jakobs hus for evig. Hans rike skal ikke ha noen avslutning. Han er den hellige Guds sønn. Når engelen Gabriel avslutter sin hilsen til Maria, så gjør han det med en setning som vi kan utenat alle sammen, for ingenting er umulig for Gud. Og det er ikke bare engelens hilsen til Maria, det er Guds hilsen til alle mennesker, til alle tider. Om vi er i en vanskelig situasjon, så vil Gud vise oss veien videre. Om du er bekymret for framtiden, om vi har mistet noen vi elsker, om vi står ansikt til ansikt med utfordringer, som vi ikke vet hvordan vi skal takle, uansett hva det er, ingenting er umulig for Gud. Om vi er engstelige, ensomme, redde, ingenting er umulig for Gud. Denne setningen, ta den med deg inn i din hverdag. At Gud som i sin majestet valgte å sende sin egen sønn til oss for å dø på et kors, bli fattig for at vi skulle bli rike, den Gud er den samme i dag, og han er med oss. Jeg skal aldri forlate deg, og aldri slippe deg. Engelens hilsen til Maria var at ingenting er umulig for Gud, og det er ordets hilsen til oss i dag. Så la oss ta med oss dette fra denne formiddagen. Himmelske Far, vi takker deg for ordet som vi har fått dele med hverandre. Vi takker deg for Maria, din tjenerinne, som var villig til å gå inn i din suverene plan og bli en del av den. Og vi takker deg, Jesus, at du kom, og at du er den samme i dag. Hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.